Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бийликтеги социал-демократтар фракциясы басма сөздө жалган деп табылган маалымат таратылган учурда анын авторун кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам долбоорду 3 окууда колдоду.
Наверное, ложная жоопкерчиликти алыштын деп атат. Жөндөн жөн эле жаза берген болбойт да.
Бул арка кадам. Себеби 20 жылдан бери Акаев учурунда дагы ушундай аракеттер болгон.
Өзүм мен бул мыйзам долбоорун колдой албайм.
Ошто тойго таркатылуучу көйнөктөрдүн жасалма түрүн сатты деген соодагерге керектөөчүлөрдүн укугун коргоо инспекциясы айыппул салды. Бирок ишкер мындай дооматтарга макул эмес.
Коробкада бир жакшы болуп турса, бул көпчүлүк эл билбейт деле. Элди алдап жаткан булар ачык айтпайт.
Бул рубашкаларды биз билип алып келебиз, бизден элдер билип алат.
Кечки азаттыктан бүгүнкү берүүлөрүбүздүн алдыдагы жарым саатында биз мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар Борбор Азия апта ичинде берүүсүн да угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Халымкул уулу азыр анда адегенде акыркы кабарлардан. АКШ президенти Иракты кыйынчылыктардан арылтууга чакырды. Ак Үйдө премьер-министр Нури Ал-Малики менен сүйлөшүүлөрдөн кийинки сөзүндө Обама АКШ ирактыктар пикир келишпестиктерин кыйынчылыктарга барбастан саясий жол менен чечип алгыдай кылып шайлоо мыйзамын кабыл алуусу зарылдыгын белгиледи.
Much of our discussion centered on the fact that although Iraq's made
биздин сүйлөшүүлөрдө көбүнесе көңүл Ирак мунай өндүрүү жана башка реформалар жаатында прогресске жетишкенине карабай, тилекке каршы акыркы кездери Ал-Каида кыйла активдүү болуп бара жатканына бурулду. Андыктан Ирак эле эмес, бүткүл аймакка, Кошмо Штаттарга да коркунуч туудурган бул террордук уюмга каршы кантип бирге иштеше аларыбызды көп талкууладык. Мен Ирак шайлоо мыйзамын кабыл алуусун, адамдар пикир келишпестиктерин зордук, зомбулук эмес, саясий жол менен чечип алууга болорун түшүнгөндөй кылып алга жылуусун колдодум, деди Обама. Нури Ал-Малики өз тарабынан Обаманын айткандарына кошулду. Келерки жылга мерчемделген шайлоо өз мөөнөтүндө өтүүсү керектигин кошумчалады. Мурдараак Ирак премьери АКШга террордук чабуулдар күчөгөнүнө байланыштуу чукул аскерий жардам сурап келгендиги кабарланган. Барак Обама өз сөзүндө кандайдыр бир аскерий жардамды ачыктаган жок, бирок тараптардын белгилешкен билдирүүсүндө Ирактын күчтөрүнө чукул кошумча жардам зарылдыгы, Ирак тарабы америкалык жабдууларды сатып алууга кызыгуусун билдиргендиги айтылат. Быйыл Иракта түрдүү кол салуулардан 7000 кишинин өмүрү кыйылган. Пакистандык талиптер жаңы жол башчысын дайындады. Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосунун кабарына караганда жол башчылыкка Хан Саид Санжина тандалган. Пакистандык талиптердин башын бириктирген Техрик-и-Талибан Пакистан кыймылынын жыйыны бүгүн түндүк Вазиристандын уурлар жашаган аймагында белгисиздерде өткөн. Кыймыл жаңы жол башы тандалгандыгын азырынча расмий жарыялай элек. Мунун алдында кече кыймылдын мурдагы лидери Хакимулла Мексуд башка 4 киши менен катар Кошмо Штаттардын учкусуз башкаруудагы учагынын соккусуна мерт болгондугу ырастырган эле. Маалыматтарга караганда Пакистан талиптеринин жаңы жол башчысы Саид былтыр өлкөнүн түндүк батышындагы түрмөдө 400 адам бошоп кеткен. Мурдагы жылы Карачи шаарында деңиз базасына жасалган чабуулдардын артында турат. Кыргызстанда активисттер Орусиядагы мигранттарды колдогон акция өткөрүшмөкчү. Уюштуруучулардын бири Марат Мүсүрәлиевдин бүгүн Азаттыкка айтканына караганда иш-чара 4 ноябрда Бишкектеги Орусия элчилиги алдында болот. Алдында расмий Москванын соңку кездери миграция саясатына кайдыгер эмес адамдардын бар экендигин көрсөтүү максаты жасалат.
Ошол 4 ноябрда Россияда элдик биримдик күндө эми майрам кылышпады беле. Элдик биримдик майрам эмес, жөн эле кинкеттердин биримдик майрамы болуп калды. Жыл сайын алар чогулуп өткөрүп жатышат. Анан Кыргызстандын ичинде да Бишкекте да унчукпаган жаштар бар, адамдар бар экенин көрсөтөйүн деп чыгып атабыз,
деди Мүсүрәлиев Азаттыкка. Орусияда соңку айларда мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер күчөтүлгөн. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери Орусиядан чыгарылган кыргызстандыктардын саны 950 адамга жеткен. Германия менен Бразилия тыңчылыкка каршы резолюция даярдады. Резолюция авторлору ага катар дүйнө өлкөлөрүн адамдын ылырлык мыйзам кепилдеген купуялык болгон укугун коргоого буунун башка ассамблеясын документти кабыл алууга чакырууда. Башка ассамблеянын адам укуктары комитетине кече берилген резолюция долбоору келерки айда талкууланат деп күтүлүп жатат. Германия менен Бразилиянын мындай демилгеси Кошмо Штаттар чет өлкөлүк лидерлери, анын ичинде немец канцлери Ангела Меркель менен Бразилия президенти Дилма Русефта тыңшаган деген маалыматтардан кийин чыкты. Бул маалыматтар Ресми улуттук салгын агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноден тараткан документтерден алынган. Сноден АКШ өкмөтүнүн телефон сүйлөшүүлөргө жана интернетке байланышка байкоо салуу программалардын чоо жайын жарылап жибергенден кийин быйыл июнда Орусиядан саясий башпанек тапкан болчу. Жалал Абадта Насирдин Исановго эстелик тургузулду. Эгемен Кыргызстандын туңгуч премьер министринин эстелиги бүгүн Жалал Абадтын Нокен районундагы Кыла айылында ачылды. Анын курулушуна кеткен 1,600,000 сом чыгымды жергиликтүү ишкерлер, мекеме уюмдар, жеке адамдар топтоп беришкен. Эстеликтин ачылышына Исановдун жубайы, жакын санаштары, облус менен райондун башчылары, президенттик администрациянын өкүлдөрү катышты. Исанов тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак. Ал Ош Бишкек жолунда 91 жылы табышмактуу жагдайдагы жол кырсыгында каза тапкан. Коомчулуктар ошол учурда Кумтөр алтын кени боюнча келишимге каршы болгондугу айтылып жүрөт. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки абар айтылууда учкай айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Чүй, Талас, Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт экен. Күндүз аба температурасы Чүйдө 7-12 чейин, Таласта 6-11, Баткенде 7-12, Ош менен Жалал Абадта 8-13 чейин, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 3-8, эле Бишкекте 9-11 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Ал эми түнкүсүн абанын суктугу Нарында -9, Ысык Көлдө -1, ал эми Таласта -2, тоолордо болсо 12-17 градуска чейин жетет деп күтүлүп жатат. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бийликтеги социал демократтар фракциясы маалымат каражаттарын айлап жалган маалымат тартылган учурда анын автору кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам долбоорду 3 окуудан жактырды. Медиа эксперттер мындай демилгенин көтөрүлүшүн сөз эркиндигин чектейт деп айыпташып, депутаттарды бул мыйзамды кабыл алууга чакырышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жаңы мыйзам долбоорунда журналисттерге жалган маалымат тараткан үчүн жазаны күчөтүп, Кылмыш кодексинин 329 беренеси боюнча иш козгоо каралган. Жалган маалымат тараткан журналист коомчулук алдында кечирим сурап, 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү иштерине тартылат. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Мурадыл Мадаминовдун айтымында, мыйзам долбоор такталбаган, имиш деңгээлиндеги маалыматтарды таратып, жарандардын кадыр баркына шек келтирген маалымат каражаттарын жоопкерчиликке чакырат.
Поведомо ложныйга жоопкерчиликти алышсын деп атат. Жөндөн жөн эле жаза берген болбойт да, бир жерден уктум эле бирөө айтты эле деген болбойт. Чес журналиста дегенди сезбей жатышпайбы ошол журналист? Ошолорго багытталган, алги акча үчүн кызыгып бирөөлөрдүн материалын опубликовать эткен бир журналисттер үчүн багытталган эме. Ал таза журналисттерге бул багытталган эмес.
Мадаминов кошумчалагандай, аталган мыйзам долбоор жогорку кеңештин талкуусуна жөнөтүлдү. Мыйзам долбоордун сунушталышын медиадистер баш мыйзамга каршы келет деп айыптап тынчсызданууда. Маселен, Media Policy институтунун директору Бегайым Үсөнова бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигин чектөө аракети катары баалап жатат.
Конечно, инициатива Галины Скрипкиной по внесению изменений и дополнений.
Албетте, Галина Скрипкина сунуштаган жалган маалымат таратууга жоопкерчиликти күчөтүүнү караган Кылмыш кодексинин өзгөртүүлөр сөз эркиндигин олуттуу чектелишине жана журналисттерди өзүн өзү чектөөсүнө алып келет. Анан бийликчил социал-демократтар фракциясы бул демилгени колдогону таң калтырат. Себеби бул партия негизги принциптеринин бири катары сөз эркиндигин коргоо жана өнүктүрүү деп айтып жүрүшкөн. Кечээки тарыхты карасак, 2008 жылы ал кездеги де-факто гезитинин баш редактору Чолпон Орозобекова дал ушул беренинин негизинде куугунтукка кабылып, чет өлкөгө качууга аргасыз болгон. Дал ошондой эле катаны учурдагы бийликтин партиясы да кайталап жатат.
Буга чейин өлкөнүн кылмыш кодексинде мазактоо жана жалган жала жабуу беренелери боюнча 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган болчу. Бул беренелер 2010-жылдагы инкылаптан соң жокко чыгарылып, административдик жоопкерчиликке тартуу гана калтырылган. Мындан улам айрым маалымат каражаттары такталбаган маалымат таратып жатат деген сындар айтылып келет. Мындай нааразылыгын президент Алмазбек Атамбаев да 2-3 курдай билдирген болчу.
Я считаю, что прокуратура...
Мен прокуратурага көзүңөрдү ачкыла деп айткым келет. Албетте, бизде азыр демократия журналисти кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт. Бирок мындай жоруктар үчүн жазалыш керек. Жазгандарын окуп отурсаң, ушундай ыплас нерселер. Ошондуктан мындай ыплас нерселер үчүн жазалоо зарыл. Жок дегенде чөнтөгүн кагып, акчалай айып коюу зарыл.
Разлагать страну, я думаю, это нельзя.
Ошентсе да бийликтеги фракциянын кылмыш жаза кодексинин негизинде журналисттерди жазалоо аракетин артка чегүүнү деп эсептейт публицист Кубан Мамбеталиев.
Бул артка кадам. Себеби 20 жылдан бери Акаевдин чындыгында ушундай аракеттер болгон, ажого кошомат кылып, ажого сындабасын, ушундай клевета деген статьяны күчөтүш керек деген ошону аракет кылынган. Бакиевди чындыгында ушундай аракет кылынган. Эми мынау президенттин айласы кетип турган учурда ушундай амалга келишет да, ошон үчүн бул жакшылык алып барбайт. Менимче ушул ажо ушуга туура түшүнүп, ушундай демилгени тыйып салса болот, укугу бар.
Эми Жогорку Кеңештин депутаттары бул мыйзамды колдошу арсар. Маселен, журналисттерден кылмыш жоопкерчилигин алып салуунун демилгечиси болгон Атамекен фракциясынан парламент депутаты Жомарт Сапарбаев парламент бул мыйзам долбоорду колдобойт деген пикирде.
Ачейинки жылдарда көптөгөн журналисттер ошо куугунтуп калынып, сөз эркиндигине көптөгөн бөгөт коюлуп келген. Эмне максат менен кийилип атканын билбейт экен. Жеке өзүм мен бул мыйзам долбоорун колдой албайм. Мен ойлойм, бул маселе жана бул мыйзам өтүп кетет деп кепилдик бергенден мен алысмын.
Кыргызстан негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен сөз эркиндигинин абалы боюнча салыштырмалуу дурус саналган өлкөлөрдүн катарына кирет. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун быйылкы баяндамасында дүйнөдөгү 179 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 106 орунду ээлеген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жерликтүү темаларды улантабыз. Ошто тойго таркатылуучу көйнөктөрдүн жасалма түрүн сатты деген соодагерге керектөөчүлөрдүн укугун коргоо инспекциясы айыппул салды. Бирок базардагы ишкерлер мындай дооматтар менен макул эмес. Маселин чоо жайын Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Эл ичинде сүйрөмөй белек деп аталып жүргөн көйнөк Кара Суу базарында болгону 80 сомго сатылып келген. Сыртынан карап сатып алган киши мунун ичиндегини байкачууда эмес. Анткени көйнөктүн жакасы менен алдыңкы топчулары кадимкидей тегилген. Бирок маселен 44-чү размерди ача келсең эле жеңи жок этеги жаш балага да туура келбей турган бир чүпүрөк чыгат. Ош областтык керектөөчүлөрдүн укугун коргоо инспекциясынын адиси Тагдыр Абдуллаев мынтет.
Коробкада бир жакшы болуп турса буну көпчүлүк эл билбейт деле. 44 размер дегенден эч качан буну ачып байыл жерде аштырбайт буну. Элди алдап жаткан булар ачык айтпайт. Мына ичинде мындай эле көйнөк бар. Эже уят болуп каласыз деп түшүндүрбөйт элге. Булар болгон эле ушу мына 44 размерсе 44 алып берип жатат, 43 десе 43, 42 десе 42 алып берип жатат. Көргөндө мынакей кичине эле бир биринчи класста окуган балага деле туура келбеген көйнөк.
Абдуллаев ошондой эле бул иштин артынан дагы да текшерүүлөр уюштурула турганын айтат.
Арыз түшкөн экен ошол арыз боюнча. Сонун негизинде биз бул көйнөктөрдү бардык сатуудан алдык Кара Суу районуна. 180 көйнөк алынды. 20 көйнөк бул сатып алып кеткен Ниязов Айзиректин көйнөгү экен. Бул алдагы алынып акчасы кайтарылып берилди. Ооба, биз бул боюнча роодум комиссия түзүлүп атат азыркы убакта биздин ички кызматта. Кудай буюрса Кара Суу районунда ушу ички иштер кызматкерлеринин жардамы менен рейдке чыгабыз.
Деди инспектор Тагдырбек Абдуллаев. Бирок мыйзамсыз соода кылып келген деген сатуучу көйнөктөр Кытайдан атайын ушундай жасалма тегилип келерин ачыктайт. Кара Суу базарында иштеген Уран Калмуратов азаттыкка буларды билдирди.
Бул рубашкаларды биз билип алып келебиз, бизден элдер билип алат. Бул той рубашкалар. Эли баары билет бул рубашкалы кандай рубашка экендигин. Бул элдерге мына чөнтөгүнө арзан болуш үчүн бул 80 сом эле турат бул рубашка. А рубашка өзү талапка жооп берүүчү рубашка 180 сомдон 253 сом турат. А андайды биздин элдер көтөрбөйт. Потому что бул рубашкаларды баарыны күйөө балдардын тойлорго, топурларга жанагындай бере турган рубашка, берене көйнөктөр деп коет булар.
Карапайым калк ичинде да мындай жасалма көйнөктөрдү сатып алып тойлордо, үлпөттөрдө белек кылгандар чыга баштаган. Шаар тургуну Гүлжамал Маматназарова бул нерсе кээде муктаждыктан улам орун ала турганын айтат.
80 сомдук десем любой эле адам барып алат да. Арзан экен. Мисалы тойго коюп кое берем муну, ким билиптир дегендер эм бар. Негизи той кылган адам албайт муну. Тойго алып келген адам алат да муну. Баягы мен тойго кошо бере берем муну, ким билип отуруптур, ичин ачып отура беле, коробкада кете берет деген. Көпчүлүктүн көйнөгү ичинде билинбей калат дегендер эм бар. Адамдар эми ар кылда түшүнүп болбойт.
Ошентсе да Ош областтык администрациясынын алдындагы керектөөчүлөрдүн укугун коргоо инспекциясы бул көйнөктөрдү сатууга тыюу салып, сатуучуга 10 000 сомдой айып салган. Бул иш баажычыларга да сабак болушу керек, дейт инспекциянын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев.
Көйнөктөрдү биздин баажы тармактан өтүп, терминалга түшүп, гостандарттын мүчөлөрү бар. Стандартка сакеш келеби, сапаты, көрүнүшү, Светти, бүт бүсүл жактарында көңүл буруш керек болсо да, тилекке каршы бул жерде дагы кайдыгерлик же болбосо коррупциялык схемалар күчтүү дегенге негиз бар да. Эми ошентип канчалаган Кытайдын товарлары, ушундай көйнөктөр жана башкалары биздин кыргыздардын өлүм житиминде, той топурларында полечидестей айланып жүрүп атат да.
Башка аймактар сыяктуу эле Ош шаарында жана облус аймактарында да той аштарда эң оңой жана ыңгайлуу белек катары эркектерге калпак көйнөк, аялдарга жоолук мата саналат. Айрымдар бул салтты орунсуз санап, жок кылуу демилгелерин да көтөрүп келатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. АКШ президенти Иракты кыйынчылыктардан арылтууга чакырды. Ак Үйдө премьер министр Нури Алмалик менен сүйлөшүүнүн кийинки сөзүндө Обама АКШ Ирактыктар пикир келишпестерин кыйынчылыктарга барбастан саясий жол менен чечип алгыдай кылып шайлоо мыйзамын кабыл алуусу зарылдыгын белгиледи. Пакистандын талиптери жаңы жол башчысын дайындады. Мунун алдында кече кыймылдын мурдагы лидери Хакимулла Мексуд башка 4 киши менен катар Кошмо Штаттардын учкуч башкаруудагы учагынын соккусуна мерт болгондугу ырасталган эле. Кыргызстанда активисттер Орусиядагы мигранттарды колдогон акция өткөрөт. Уюштуруучулардын айтымында акция 4 ноябрда Бишкектеги Орус элчилиги астында болмокчу. Германия менен Бразилия тынчылыкка каршы резолюция даярдап, буунун башка ассамблеясына аны кабыл алууга чакырууда. Жалалабадта мурдагы премьер министр Насирдин Исановко эстелик тургузулду. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну болду. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруусу, анын бүгүнкү чыгарылышы мен Улан Алымкулуулу алып барам. Өзбекстанда бийликтеги үй бүлө ичинде ажырым кеткенби? Президенттин улуу кызы Гүлнара Каримованын соңку билдирүүлөрү, ага караштуу делген бизнес жана медиа структуралардын жабылганы тууралуу кабарлар мына ушуну каңкулоодо. Тажикстанда президенттик шайлоого 1 апта калды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүн сынга алды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Президент Ислам Каримовдун туң кызы бийликтеги мураскер болушу мүмкүн деп жүргөн Гүлнара Каримованын Twitter социалдык түйүнүндөгү соңку билдирүүлөрүнө караганда ал атасынын айланасындагы таасирлүү адамдар менен күрөшүүгө өткөндөй, ал эми атасы кызына нааразы болгондой таасир калтырат. Гүлнара соңку комментарийлеринин биринде Өзбекстандын атайын кызматынын башчысы генерал Рустам Инаятовду айыптап, ал Өзбекстандын кийинки президенти болуу үчүн күрөшүн баштады, менин эл арасындагы популярдуулугумдан чоочуйт деп жазган. Президенттин кызы ошондой эле өз комментарийлеринде ага тиешелүү Террагрупп медиа холдингине каршы салыктан качты деген айып менен башталган тергөө иликтөө иштерин сындап, анын компанияларына коюлган айыптар асмандан алынгандыгын белгилеген. Буга чейин өзүнүн жана шериктеринин айрым батыш өлкөлөрүндөгү банк эсептери тоңдурулган, президент кызынын үстүнөн мекенинде да кара туман айлана баштаганын белгилери 20-октябрдан тарта билинген эле. Бул аптада Ташкенттеги Инфобанктын кызматкерлери Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына Террагрупп компаниясынын банк эсептери тоңдурулгандыгын ырасташты. Мунун алдында Өзбекстанда Каримовага жана анын ишкер өнөктөштөрүнө караштуу деп саналган 3 радионун жана 4 телеканалдын берүүлөрү оодон алынган эле. Билгендердин айтымында ал медиа структуралар президент кызын анын бизнес жана маданий долбоорлорун сүрөөгө алуу багытында иш жүргүзчү. Ага караштуу телерадиолор оодон алынгандыгын Каримова ушул шаршемби күнү кайра эле Twitter баракчасы аркылуу ырастады. Лондондо жашаган өзбекстандык талдоочу Алишер Илхамов Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде Гүлнара Каримова менен байланышкан маселелер эмне үчүн эми Өзбекстан өзүнөн чыгып жаткандыгын төмөнкү жагдайлар менен түшүндүрдү.
Утверждение о том, что якобы он ничего не знал, и вот сейчас он как бы узнал о каких-то проделках и рассердился.
Атасы буга чейин эч нерсе билген эмес, кызынын туура эмес иштерин билген соң эми ачууланып атат деген ырасталар менимче байоолук болот. Бул эмне үчүн эми чыгып отурат? Анткени бул саясий системанын ага катар президенттик үй бүлөнүн келечеги менен байланыштуу. Себеби экөөсү бири бири менен тыгыз байланышта. Президенттик үй бүлө бүткүл системанын маанилүү бөлүгү да. Жыйынтыгында сөз азыр Гүлнара Каримовага тиешеси бар делген жана камакка алынган банк эсептериндеги 800 миллион доллар жана маалымат каражаттарынын ырастоосу боюнча Лола Каримова көзөмөлдөйт деген 400 миллион доллар жөнүндө жүрүп атат. Үйлөнүү келечеги дегенимде мен кокус бийлик алмашып кеткен учурда алар бул акчага таяна албай калуусу мүмкүн экендигин эске алуудам. Албетте, үйлөнүн атасы иретинде Каримов мындай жагдайдын жаралуусуна капа болбой кое албайт. Ал эми өлкө ичиндеги ресурстар бийлик алмашкан кезде башка колдорго оңой эле өтүп кетет да. Андыктан алар өлкө ичиндеги да, сыртындагы да ресурстарга да таяна албай калып атышат да. Бул экөөсү тең азыр суроо алдында турат.
Или на то, что находится за пределами страны. И то, и другое сейчас под вопросом, и определенная такая есть неопределенность, что произойдет дальше.
Буга чейин маалымдалгандай, арам акчаны адалдоо жагынан Каримовдун да катышы бар болушу ыктымал деген тергөө иштери быйыл Швейцарияда, Францияда, Швецияда башталган. Телерадиолору обого чыкпай калар алдында маалыматтар боюнча Гүлнара Каримовага дагы бир олуттуу соккурулган. Башкача айтканда, Өзбекстандын атайын кызматтары анын бир тууган бөлөсү Акбарали Абдулаевди кылмыштуу топ уюштурган деген айып менен камакка алышкан эле. Билгендердин айтымында Акбарали Абдулаев Ферган өрөөндө мунай соодасын көзөмөлдөчү жана Гүлнара Каримовага бир тууган гана бөлө болбосун ага ишкер өнөктөш деп да саналчы. Өзбекстан элдик кыймылы деген оппозициячыл уюмдун сайтында жарыяланган баяндамага караганда тар чөйрөдө эки бөлөнүн ортосунда президенттик кызматты экөөсүнүн биринин мураскерлөөсү жөнүндө сөз жүргөн. Бул сүйлөшүүнүн мазмуну президентке кийинчерээк Өзбекстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Рустам Инаят тарабынан жеткирилген. Каримованын Инаятовго ачууланганынын бир себеби ушуга байланыштуу болушу мүмкүн. Ал экөөсү ортосунда чатак Каримованын бөлөсү камакка алынгандан кийин тутанган. Казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаев Азаттык менен маегинде президенттик үй бүлөнүн ичара же бийликтеги башка топтор менен кармашы кезинде Казакстанда кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанда да болгондугун эске салып, буларга токтолду.
То, что происходит в Узбекистане, не только связано с последними, скажем так, скандальными новостями по поводу Гүлнара Каримова в целом.
Өзбекстанда болуп аткан нерселер Гүлнара Каримовага байланышкан соңку чуулгандуу кабарларды эске албаганда, жалпысынан президент Ислам Каримовдун улгайган жаш курагынан улам, анын ыктымал мураскери жөнүндөгү кеп сөздөрдүн күчөшү болочокто мамлекет башчынын үй бүлөсү кандай ролду ойнойт деген суроону биринчи планга чыгарууда. Назарбаев сыяктуу эле Каримовдун үй бүлө мүчөлөрү элита ичиндеги чатактар менен тирешүүлөрдүн булагы болуп келген. Андыктан кезинде Казакстанда президенттин мурдагы күйөө баласы оппозицияга кетип, мамлекет башчысына каршы маалымат согушун четтен жүргүзгөнүн эске алганда, мен Өзбекстанда да чатактардын күчөшү менен анын үй бүлөсүнүн айрым өкүлдөрү азыркы бийликке каршы чыгып, президентке проблема жаратуусун жокко чыгарбайм.
Проблема для президента в связи с тем, что некоторые члены его семьи могут, скажем так, играть уже против действующей власти.
Жашы 75 карап калган Ислам Каримовдун кезектеги бийлик мөөнөтү 2014 жылы декабрда аяктайт. Бирок бир эле учурда президенттик да, парламенттик да шайлоо болбойт деп табылгандыктан кийинки президенттик шайлоо мыйзам боюнча 2015 жылдын жазында өтүүсү керек. Гүлнара Каримованын бийликтеги башка күчтөр менен маалымат согушунда социалдык сайттар колдонулуп жаткандыктан ал канчалык нукура? Президент кызынын эмес, башкалардын иши же атайы сценарий эмеспи деген да суроолор жок эмес. Казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаев Азаттык менен маегинде.
Сам факт того, что уже стали активно использовать ее имя как некий такой бренд,
анын Гүлнаранын ысымынын саясий бренд катары колдонулуп жатышы Өзбекстандын саясий элитасы арасында ички көмүскө күрөш күчөгөнүн камкуулууна. Бул менимче Өзбекстан элитасы арасында ажырым бардыгынын белгиси. Бийликтин кимге өтөөрү боюнча беймаалым кырдаалдан улам, менимче быйылкыдай чуулгандуу маалыматтардын чыгышы күчөйт. Бул биринчи кезекте президенттин үй бүлөсүнө байланыштуу болот. Ал маалыматтар үй бүлө мүчөлөрүнүн өздөрү же алардын каршылаштары тарабынан чыгарылабы, бул маанилүү эмес. Бирок бир чындык бар. Бийлик алмашуу боюнча чыңалуу менен маалымат жаатындагы чыңалуу да күчөйт. Бул ар кандай максатты көздөшү мүмкүн. Эмне болуп аткандыгы боюнча чыныгы кырдаалды көргөзүү же жалган маалымат таратып, коомду башка нукка жетилүү аракетинде жасалышы мүмкүн.
Что там происходит, либо попытаться дезинформировать общественность, уведя немножко ее в иное русло. С точки зрения восприятия ситуации.
Өзбекстандан режим өкүлдөрүнүн алдыда бири-бирин көйлөгөн маалыматтарды чыгаруусу күчөйт деген божомолдорго Азаттык менен маегинде Human Rights Watch уюмунун кызматкери Эндрю Строклейн да кошулду. Твиттер социалдык түйүнүндө Гүлнара Каримова менен бир жылдан бери кат алмашарын белгилеген Строклейн андагы билдирүүлөр президент кызынын өз тарабынан жасалганына ишенерин айтат.
Well, it seems that there is something
Ташкентте бир нерселер өзгөрүп аткандай. Гүлнаранын душмандары ага каршы чара көрүүгө киришкендей. Бул адаттан тыш көрүнүш. Биз Twitter сайтында дээрлик бир жылдан бери кат алмашып келе жатабыз. Комментарийлердеги көптөгөн детальдар Гүлнара өзү жазды деп ойлоого негиз берет. Twitterдеги аккаунтту ал өзүн пропагандалоо үчүн колдонууга аракеттенип келген. Мен ал чын экенине ишенем.
Соңку окуяларга чейин Гүлнара Каримованын чет өлкөдө жашаган сиңдиси Лола менен да кайым айтуусу бери дегенде интернет колдонучуларга маалым болгон эле. Оболу Лола Каримова BBC-ге берген адаттан тыш интервьюсунда эжеси менен 12 жылдан бери туугандык байланышы жоктугун айтып чыккан. Буга интернеттеги Instagram баракчасы аркылуу жооп кайтарган Гүлнара сиңдисин акча урдаганы жана көз байлоочулар менен достошкон үчүн айыптаган. Сиз Азаттыктан Борборазия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Таджикстан окуяларынан. Таджикстандагы президенттик шайлоого бир апта убакыт калды. Бул жумада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоо өнөктүгүнө байкоо салып жаткан миссиясы анын жүрүшүн сынга алып, баардык көңүл жалгыз талапкер азыркы президент Эмомали Рахмонго гана бурулуп жаткандыгын белгиледи. Байкоочу миссиянын баштапкы баяндамасында көргөзүлгөндөй, Таджикстандын мамлекет көзөмөлүндөгү медиасы Рахмондун гана аймактарга сапарын кеңири чагылдырууда. Анын шайлоо жарнамалары менен портреттерин бүткүл өлкө аймагынан көрүүгө болот. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясы ошондой эле өз баяндамасында 2006 жылкы шайлоодон кийин берилген сунуштар аткарылбагандыгын да эске салган. ЭКУКУ миссиясынын башчысы Параскева Бадеску Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы менен маегинде шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө атаандаштык жана нукура дебаттар жоктугуна токтолуп,
президент Рахмон is also one of the candidates.
Алты талапкердин бири болгон Рахмон өлкөнү кыдырып, жергиликтүү башчылар менен жолугуп, түрдүү иш-чараларга катышууда. Социалдык, экономикалык мүнөздөгү бир катар объектилерди ачты. Бул ишмердик башка талапкерлердикине каршы. Алардын эл менен жолугушуулары формалдуу гана мүнөздө болууда.
ЭКУКУнун бул сынына Таджикстандын борбордук шайлоо комиссиясы стандарттуу жообун кайтарды. Комиссиянын аппарат башчысы Абдумонон Додоев.
Рахмон талапкер менен катар бир эле учурда кызматтагы президент. Эл кандай жашап атканын билиш үчүн ал сөзсүз шаар кыштактарга баруусу керек. Ал кызматтагы президент катары өз милдетин аткарууда.
Башкы талапкердин шайлоо өнөктүгүндөгү үстөмдүгүнө ага атаандаш болуп чыккандар деле ыраазыдай. Рахмондун беш атаандашы Компартиядан Исмаил Талбаков, Экономикалык реформа партиясынан Олим Бобоев, Агрардык партиядан Толибек Бухориев, Демократиялык партиядан Саид Жафар Исмонов, Социалисттик партиядан Абдулхалим Гафаровтор Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сынын четке кагышып, Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы менен маектеринде шайлоо өнөктүгү тажик мыйзамдарына ылайык, адилет жана ачык айкын жүрүп жаткандыгын белгилешти. Социалисттик партиянын талапкери Абдулхалим Гафаров мындай дейт.
10 басма табак үгүт материалдарым бул күндөрү гезит журналдарга жарыялануда. Мындан тышкары Жумхурият гезити менин программамды толугу менен басып чыкты.
Бул шайлоодо Рахмонго оппозициянын бирдиктүү талапкери катары адам укугун коргоочу жана коомдук ишмер Ойнихол Бобоназарова да атаандаш болууну көздөгөн эле. Бирок ал 210 000 шайлоочунун колун өз мөөнөтүндө топтой алган жок деген жүйө менен каттоодон өткөрүлгөн эмес. Бобоназарова өзү жана Human Rights Watch уюму тажик бийликтерин ага атайлап эле бут тосушкан үчүн айыптаган. Душанбелик саясаттануучу Парвиз Муладжановдун айтымында Рахмон шайлоону калган беш талапкерден өтө чоң ажырым менен жеңери талашсыз. Ал эми экинчи орун коммунисттерге тийиши мүмкүн. Муладжанов шайлоодон кийин деле олуттуу реформа күтүлбөйт деген ишенимде.
Никаких особых реформ не будет. Будет новое правительство.
Өзгөчө деле реформа болбойт. Сөзсүз жаңы өкмөт куралат. Номенклатуранын ичинде чоң орун алмаштыруулар күтүлөт. Мамлекеттик аппарат ичинен бири алдыга, бири артка кетет. Башкарууга жарандык коомдон, саясий партиялардан жаңы адамдардын толкуну келет деп ойлобойм. Өзгөрүүлөр мамлекеттик аппарат ичинде гана болот.
чем это будет внутри самого аппарата.
Эмомали, Рахмон 6 ноябрдагы шайлоодо жеңип чыгуу менен кийинки 7 жылдык мөөнөтүн толук аткарса, Тадикстанды туура 28 жыл башкарган болот. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Урматтуу угарман, ушуну менен бүгүнкү кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыкты, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.